Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 9. maj. U današnjem izdanju imat ćemo dvojicu sagovornika, Darka Cvjetića iz Prijedora, dramaturga i proznog pisca i pesnika. Govorit ćemo o njegove knjizi Emotikoni u Vajberu i Tihomira Jovanovića, koji je urednik antologije naučno-fantastične horror i fantasy priče, odnosno koji je član udruženja građana fanova naučne fantastike Sci-Fi iz Beograda i sa kojim ćemo čuti nešto o sceni ove žanrovske literature u regionu, odnosno na prostoru bivše Jugoslavije. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo novu knjigu Darka Cvjetića, bosansko-hercegovačkog pesnika i dramaturga ili pisca. Dakle, knjiga se zove Emotikoni u Vajberu, izdanje Centra samouprave Sarajeva iz 2016. godine. Darko Cvjetić je sa nama na telefonskoj vezi. Darko, za početak, prošle godine, također u maju mesecu, govorili smo o tvojoj prethodnoj knjizi Ježane kožice, izdanje Vremena i Zenice. Tu je bilo jasno da je reč pola o knjizi pesama, pola o proznim zapisima, a u ovoj knjizi Emotikoni u Vajberu nije baš sasvim jasno da li je reč o veoma kratkoj prozi ili poetskoj prozi ili proznim fragmentima. Šta je za tebe ova knjiga?
Zapravo ne znam, ona je dio nekog ekstimnog dnevnika, nekog zapisivanja koje ja zapravo čitavog života sprovodim po džepovima, po ceduljama i tako dalje. Ja sam to nazvao, a i vidim da je doktorica Lightman u pogovoru vrlo precizno to definisala Walter Benjaminovskim tank builderom, odnosno dijeli sliko mislju, odnosno slikom koja misli ili mislju koja slika. Dakle, na neki način su to bljeskovi ili možda bi se to ponegdje moglo reći da su to čiste pjesme, negdje su to samo aforizmi, negdje su to gotovo priče, gotovo konstrukti priča. Tako da taj hibrid, ne znam da li ga je nužno i odrediti kao nešto, ali mi se čini da on na neki način dodiruje Ježine kožice i jesu te dvije knjige srasle i nastajale na nekakav identičan način. A emotikoni su, možda bismo to mogli tako reći, pokušaj da se nekakve emocije ili nekakve misli koje su pratile dovršene stvari zadrže u pamte ili spriječi se paučina nepročitanosti da padne po njima.
Meni se čini kao da emotikoni u Vajberu ne da predstavljaju nastavak ove knjige prethodne Ježane kožice, već da dolaze posle nje, jer postoje nekoliko zapisa, odnosno proznih fragmenta koji se direktno odnose recimo na pesmu koju smo prošli put naveli, Lepe Radić 2, a u jednom tekstu objašnjavaš prevodiocu na slovenački da je reč o adresi. U drugom fragmentu je data prepirka oko toga kome je teže, počiniocu zločina ili svedoku zločina koji je opisan u toj pesmi. Pa te pitan, zašto si u ovu novu knjigu uneo reakcije baš na ovu pesmu?
Naprosto se dogodilo tako da su zapravo emotikoni objavljeni poslije Ježanih kožica i vidi se po svemu da ta knjiga dolazi nakon Ježanih kožica, ali su Ježane kožice se pojavile prije, tako da se tu došlo do nekakve male zabune, ali tako se dogodilo da sam tada pisao i vodio korespondenciju sa gospodinom Petrom Semolićem, koji je prevodio moju poeziju opet za neku treću knjigu koja se u međuvremenu i pojavila, Paraolimpijske himne, kao dvojezičko izdanje izbora nekih mojih pjesama na slovenačkom jeziku. Tako da su te tri knjige, ta objavljena u Sloveniji na paraolimpijske himne, Ježane kožice i ova Emotikoni u Vajberu, zapravo jedna sublimirana energija koja se ponegdje rasipa kao priča, negdje kao gotovo kao nacrt za knjigu režije i tako dalje. Nekakav moj postupak koji ja ponekad volim primjenjivati u teatru, pri režiranju predstava, isto tako fragmentirajući priču, način vidjevši da fragmentacijom dobijem čak jače ispričanu priču nego kada je koristim klasičnu obradu, fabulativnu i tako dalje.
Upravo ti tekstovi gdje se pominje prevodilac na slovenački jezik donose neku vrstu autointerpretacije nekih nedovoljno jasnih ili višesmislenih rješenja. Dakle, tu vidimo dato osnovno objašnjenje autorskih namjera. Tako, na primjer, prevodilac pita kako da prevede sintagmu glina na tavanu, otkud glina na tavanu u jednoj pesmi. I onda slijedi, citirat ću, krenem upisati mail u kojem pojašnjavam da masovnu grobnicu vidim kao kuću, pa je tako glina na tavanu i na krovu je ima koliko hoćeš. Koliko ukupno u tvojoj poeziji ima odlike hermetičnosti, odnosno zagonetnosti, koje bi bilo vrlo korisno da se i čitaocu kao i prevodiocu daju neke fusnote, ovo govorim i šalju.
Čini mi se da neprozirnost ili hermetičnost teksta je gotovo meni uvijek potrebna. Ja se volim njom igrati, volim nju puštati da taj malarmeovski prizvuk hermetizma koji zapravo podsjeća na sve te tekstove kojima zapravo toliko imate metafore i parabole unutar tekstova da je gotovo nemoguće se probiti kroz naizgled potpuno jasna dva stiha, ali zapravo krenete li dublje poimati svaku riječ u tom stihu, vidite da postoji gomilu tunela u kojima se gubite. Tako i ovdje. Ja i sam ne znam ponekad koliko tunela izgubi neka priča da bi došla do pjesme koja sama podsjeti na sebe i tako dalje. Moguće da su to neki postmoderni postupci, ali sasvim sigurno da ja to ne radim svjesno, nego to je naprosto igra jezička koja izvještajnosti me ponese, a obzirom da u meni ima dosta taloga, danas kao već čovjek od skoro preko već 50 godina, sa iskustvom rata u sebi, znate, to imate dovoljno energije da se zapravo bavite 4 života sa onim što ste zapisali ili barem kao bilješke vodili za to vrijeme.
Rekao bih da ono po čemu knjiga Emotikoni Viberu obrazuje kontinuitet sa prethodnom jeste i tematska doslednost u vidu evokacije rata, njegovih posljedica koje su obično potisnute iz svakodnevnog govora, kao i na prikazivanje razornog djelovanja bolesti. Tako da ispada da su ovi stihovi da zapravo reprezentuju jednog pesnika ili autora destrukcije i dekompozicije telesnog raspadanja, telesnih ostataka koji se javljaju kao opsesivne teme.
Meni se recimo očeva smrt, ne meni, nego ocu se dogodila smrt prije 2 mjeseca, ali gotovo je čitava knjiga Emotikoni u Viberu je na neki način prethodnica njegove smrti. Gotovo je potpuno nevjerovatno danas kad čitam neke stihove ili neke redove u knjizi. Ja gotovo vidim da sam u knjizi predvidio očevu operaciju, očevu smrt, neke detalje koje ćemo on i ja doticati pred samu njegovu smrt. Dakle, ta tema mene naprosto prati. Ja nju ne pratim kao crvenu nit, nego ona mene prati. Ja se čitavog života nisam pomjerio iz crvenog solitera u Prijedoru, ali sam promijenio 4 države. To je ludilo. Zapravo se nisam pomjerio s mjesta. Ne pratim ja, dakle, nit, nego nit čini mi se prati mene. Kao da se poigravamo u tom međusobnom traženju.
Također sam primijetio dosta anegdotalnih momenata u ovim proznim fragmentima. U jednom sećanje na susret je dat sa glumcem koji igrao Perhana u Kusturičinom domu za vešanje, u drugom učestvovanju u dodjeli nagrade Slovo Gorčina, u trećem sećanje na godinu 1985. i 6. kada si radio kao pumpar pitke vode u rudniku Omarska koji će u ratu 90. postati logor za muslimane. Koja je uloga i cilj anegdota u ovoj knjizi?
Nazvali anegdotama, ja mogu da jesu zapravo anegdote, ali na neki način su reference biološka istrkivanja u rukopis ili ono što će nadživjeti samo iskustvo događaja. Jednostavno to me možda dotaklo u tom momentu i ostalo zabilježeno, notirano u meni i sada je potražilo nekakvu vazdušnu masu da izađe van. Nisam ja to naravno radio svjesno, to su podaci koji su zbijali iz meni, činilo mi se da je recimo zanimljivo da ja u Omarskoj bio kao biološki podatak ili biografski podatak da sam bio pumpar pitke vode tamo na istom mjestu gdje će biti to što će biti samo netom nekoliko godina kasnije. Ali to su dvije paralele koje mi se čine dovoljno poetskim, jakim da mogu biti i ako treba i anegdotalne.
Također se u tvojim ponekad kažem stihovima, ponekad zapisima, odnosno redovima proznih fragmenata, javljaju pisci kao akteri, odnosno referenca ovih cilina, odnosno umetnici uopšte, kao što je Benjamin, Bruno Schulz, Kiš, Sloterdijk, Leonid Šejka i slično. I sad bih naveo jedan od tih fragmenata ili zapisa. Detlef Holtz bio je pseudonim Waltera Benjamina kad je 1934. objavljivao tekstove iz berlinskog djetinjstva u Frankfurter Zeitungu. Hess u jednoj priči pominje ogradu od bijelog gloga. Tip uređuje ujesan svoj vrt i u svom dvorištu pali veliku vatru. Prilazi starica od preko 80 godina, nagne se preko ograde od bijelog gloga i kaže vrtlaru: "Dobro je da se navikavate na plamenje pakla." U ovom zapisu, koji pomalo mi zvuči kao borhesovski, biografski i fiktivno, kao da se splelo jedno jazovito upozorenje, jedan crni humor, da ne kažem plameni humor. Zašto, po znacima navoda, u tvojim proznim zapisima u ovoj knjizi regrutovanje umetnika i to baš ovih koje sam pomenuo?
Sad bi se o tome dosta puno raspravljalo, ali ta borhesovska odrednica koju ste pomenuli je po meni vrlo važna, jer bilja je stvarnost ponekad toliko pojačala elemente nadrealnog da i obrnuto, da se one sučeljene gotovo ne prepoznaju. To se osobito jako može vidjeti u pozorištu, ali u rukopisu, odnosno prozi ili poezi, jasno je da postoje te sučeljenosti koje ja ne mogu čak niti kontrolisati. Ali da, sasvim sigurno ste u pravu.
Naveo bih još jedan izbog ilustracije i ovaj deo mi se svideo. Šejka je slikar, mistik, šaman i pisao je o đubrištu, velikom skladištu. Šejkovača je identifikacioni centar kod Sanskog mosta za deponiranje nađenih posmrtnih ostataka koji još nisu, a možda i nikad neće, identificirani i pokopani. Tako sam objasnio naslov svog teksta Šejka Šejkovača. Bio je vidno razočaran i to je sve što ih povezuje, pita me. U ovom zapisu se ukazuje na srodnost po zvučnosti kao osnovu nastanka i naslova i analogije koju on nudi, onda je uspostavljena veza između đubrišta i posmrtnih ostataka i na kraju se nudi jedno recepcijsko razočarenje prevodioca, odnosno čitaoca, koji bi to hteo da učita, prepozna još nešto. Pa evo sad prilika za autorski osvrt.
Ja sam poslije čak napisao jedan širenu priču koja bi se mogla ovako pretencijozno nazvati nekakvim esejčićem baš o tome jezičkoj igri Šejka i Šejkovača. I gospodin Jedović je objavio to na svojoj stranici Eiffelovi most. Upravo toj referenciji, da, one su toliko zvučne i same su mi se nametnule kad sam prvi puta čuo za taj identifikacioni centar koji zapravo jeste geografski u meni vrlo blizu. Mi se odmah nametnuo Šejka sa svojim đubrištem, sa svojim zamkom, svojim baš zamkom kojim će biti pohranjeni oni koje nikada nećemo naći zajedno sa njihovim stvarima, koje nikada neće naći svoje imena. Dakle, na neki način mi se Šejka nametno zajedno sa svojom crnom sudbinom koja ga je tako spekla vrlo mladog, i činilo mi se da u svemu tome ima nekog konglomerata ludila u namjeri, ajde da to tako kažemo, ne samo jezičkog poveznice između Šejke i Šejkovača, nego i neke namjere da se dubinske poveže Šejkovača i njegovo ime.
Mestimično se mogu sresti igre rečima, onda tvorenje novih reči, odnosno neologizmi koji deluju arhaično i koji ističu telesnost metafora i slika koje se koriste, često pojačavajući te groteskne ili tragičke efekte. Jedan od tih primera poigravanja ili igre jezikom i u jeziku je sledeći: sličurci, kaže Danja, plišne gliste i tjeloskrivatelji, prstokršja materina. Dakle, ovo je kratko i delo je pomalo nejasno i svakako se vidi stvaranje novih reči. Koliko, neću da kažem da to dominira kao postupak, ali koliko ti je blizak i čemu zapravo služi?
Pišući poeziju, ponekad dospijevam do tačke kad jezik sam sebe progovara, gotovo sam sebe izgovara. Ne znam, skoro sam sama mi se nametnula riječ ošućene. Između riječi šutjeti ili ošutjeti ili prešutjeti i osušenosti, razumijete me, onoga što je potpuno osušeno na vjetru. Dakle, ošućenost se naprosto nametnula u toj igri riječi. Baš sam razgovarao s jednim prijateljem koji je pitao mene da li je to jezička pogreška ili je, njemu se to jako, jako dopalo. Naime, i ovdje, sličurcima i prstokršima, meni su to, ne znam, riječi koje toliko zvuče i toliko imaju snage u sebi da naprosto uvlačeće, i ponekad jezik sam sebe objašnjava samome sebi, gotovo ga je nemoguće provoditi nama koji pokušavamo tražiti
Zanimljivo mi je to da na neki način tvoju poeziju povezuje sa onom jezičkom koja može biti metafizička i vezana za neku nacionalnu tematiku, odnosno za neku koja je čista igra u jeziku. Ja bih mogao tu da prepoznam jedan raspon čisto na planu tehnike, nezavisno od značenja i konteksta ove poezije, s jedne strane jednog, recimo, Milosava Tešića, ali sa druge strane takav postupak koristi jedan Rajko Petrov mnogo s vremena na vreme.
Ja ne radim to, ne radim to svjesno, ali sam siguran da dotičem već, odnosno da prolazim već prolazni put, ali mi je drago čuti da se osjećaju ti zvukovi tradicijski u onome što činim, jer naprosto ne bi ni bilo niti dobro da koračam sam nekim putem koji mi je potpuno nov. Ali da, drago mi što Tešića, ja osjećam jako puno Novicu Tadića u sebi. On je jako puno utjecao na mene u nekoj fazi. Sam jako puno čitao Novicu, gotovo do ludila. Neke novije, recimo, srpske pjesnike koji su, ne znam, Nedeljkovića. Mlada poezija u Bosni i Hercegovini. Recimo, reći ću vam da u Mostaru imate nekolicinu tako vrstnih pjesničkih imena, Alvin Kaplan, Elvedin Ezirević. To je nevjerovatno. Adnan Žetica, tu takvu poeziju pišu. Da li je to produkt opet izbačenosti iz rata ili to su opet mladi ljudi koji su bili djeca kada je bio rat, ali način na koji to utjecalo na njih je nevjerovatan. Ja vidim u svojoj poeziji maka, ja čujem Dizdara kako diše u mojim pjesmama, to sam osjetio kad sam bio dole, kad sam se direktno suočio sa tim stećicima, kad sam vidio zapravo da ja idem nekim putem koji je davno danovićem pređen, tražeći u neologizmu možda neke izgovore za neizgovorivo, ajde da tako kažemo. Ali mi je drago što se ti zvukovi prepoznaju i ja se naravno nadam da dovoljno ozbiljno shvaćanje poezije da mi možemo izbiriti naredni korak.
I Darko, ja sam pripremio još jedno pitanje, dakle, dotiče se pogovora, budući da ova knjiga je emotikon je u Vajberu, imaju pogovor koji potpisuje profesorka Andrijana Kos-Lajtman, pa bih te pitao da li to znači da su tvoje knjige, a ima ih nemali broj, desetak od 1990. i Noćnog Gorbačova, pa do danas doživjeli jednu akademsku recepciju koja se razvija, odnosno kakav je prijem tvojih knjiga i na bosansko-hercegovačkoj i na regionalnoj književnoj sceni?
Ja se pre svega moram zahvaliti gospodici doktorici Lajtman, koja je čak i u Vroclavu govorila o pa je govorila u Beogradu tu u knjizi, govorila je u Sarajevu u knjizi. Da, probila se knjiga u akademske krugove i neke ljudi su se zainteresovali, neki izdavači su se nanovo oglasili, tražili rukopise. Naredna knjiga bi trebala se pojaviti u Frakturi Zagrebačkoj kod gospodina Sardarevića. Tako da mi se čini da su se neka vrata napokon dobro otvorila. Dr. Lajtman priprema i knjigu koja bi trebala da objedini sam taj njen znanstveni pogled na percipiranje tog teksta koji je već razbacan po, ne znam, 10-11 knjiga i čini mi se da ona to želi obuhvatiti u jednu knjigu koja bi izašla u toku ove godine u okviru Društva pisaca Hrvatske. Našla bi se kao, možda čak kao udžbenik na učiteljskim studijima u Sveučilištu u Zagrebu.
Darko, puno hvala na ovom razgovoru.
Puno hvala, Saša, vama što ste se sjetili i puno hvala što mi otvarate vrata.
Naš sagovornik danas, Darko Cvjetić, dramaturg i pesnik, odnosno pisac iz Prijedora, a mi smo razgovarali povodom njegove knjige Emotikoni u Vajberu, izdanje Centra samouprava iz Sarajeva iz 2016. godine.
Explain to me. 13. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture od komunis do komunikacija od 10. do 31. maja. Izložbe, predavanja, seminari, šetnje. Više na www.bina.rs.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Mogu da pozdravim svog sagovornika u studiju, Tihomira Jovanovića, koji je urednik antologije naučno-fantastične horror i fantasy priče i član udruženja Sci-Fi, udruženja građana, fanova naučne fantastike Sci-Fi iz Beograda. Dobar dan, dobrodošli, hvala što ste izdvojili malo vremena za razgovor.
Dobar dan i vama, hvala što ste pozvali.
Predlažem da prvo malo nešto kažemo o vašem udruženju, dakle građana fanova naučne fantastike Sci-Fi iz Beograda, koje je osnovno 2004. Izdajete dva fanzina,
da.
SF Portal i plus antologiju. Pa evo da predstavimo udruženje i vaše izdanje.
Prvo smo počeli sa izdavanjem fanzina. Prvi fanzin je Tera, koji izlazi dva puta godišnje, s tim što je svaki četvrti broj specijal i posvećen je jednoj temi ili nekom događaju. Do sad je bilo, znači to je bilo UFO, Star Trek, horror, fantasy, to su bili te specijali. Znači svaki broj je kolažnog tipa, ima znači i priča i eseja, često objavljujemo ono što se zove protonaučna fantastika, to su autori koji su stvarali negde još 16. 17. veku i kasnije nešto iz čega nastala kasnije naučna fantastika.
To su također udruženja sa kojima vi sarađujete. Dakle, Bosni i Hercegovini to je Adnadin Ješarević, koji je direktor Zeničkog muzeja, udruga Albus iz Pazina, onda festival Refistikon u Bijelom polju.
To je Dragić Rabrenović, on je direktor Radio Bijelog polja.
I naveli ste u svom predgovoru da se dva puta godišnje u Slavonskom Brodu održava regionalna SF konvencija.
Marsoniko.
Na neki način kao da je tu na polju, da tako kažem, žanovske literature izvršena decentralizacija, jer su Zenica, Pazin, Bijelo polje, Slavonski Brod u pitanju. Ne znam da li u Srbiji u nekom manjem mestu se odvija konvencija, ali koliko zapravo vaše druženje, vaše konvencije izazivaju pažnje kako kod publike, odnosno zainteresovanih čitalaca, tako i kod potencijalnih autora.
To ste dobro primetili, da su znači uglavnom manja mesta. U Beogradu se održava konvencija Beokon, koja je jedno vreme bila zamrla, pa se sad nešto obnovila posljednjih par godina. Ove godine je prvi put u Nišu održan festival fantastike, to je bilo pre jedno mesec dana. Za nekoliko dana mislim da se u Somboru održava festival fantastike i stripa, tako da opet znači po tim manjim mestima se razvija taj žanr fantastike i tih skupova. A što se tiče tih udruženja u regionu, da kažem, ti naši skupovi izazivaju, kažem, onako prilično dosta pažnje za tako neko malo mesto, se skupi dobar broj ljudi, tako recimo u Bijelom polju to bude, ne znam, i po stotinak ljudi bude na nekim predavanjima, i slično tako je i u Pazinu, u Beogradu, kad recimo na istom takvom skupu se skupi možda 20-30 ljudi. Za veličinu grada to je obrnuto proporcionalno.
Zašto vam je važan taj regionalni, odnosno postjugoslovenski kontekst, kako da se nastupa u tim sredinama, tako da i kao što je slučaj sa vašom antologijom i fanzinom i časopisom, da se objavljuju autori sa tog celokupnog prostora?
Pa nekako se zadržalo to neko druženje tih fantastičara koje je jedno vreme bilo prekinuto pre ovih ratova, postalo je to udruženje Sfera, koje je prvo tako udruženje u bivšoj Jugoslaviji i oni su prvi pokrenuli te konvencije, ta njihova konvencija se zove Sferakon, da, i ona je baš sad ovih dana, znači počinje, da mislim sad za vikend. Ljudi su se tu udružili, vratno kasnije kad su prestala ta, da kažem, neprijateljstva, bar koliko toliko, ljudi koji su bili u tom svetu fantastike su ostali za njih, ne znam, ostali su te ljudi prijatelji, nastavili su, jednostavno su se povezali i nastavili da se druže, i tu su uključili onda i neke mlađe ljude, neke novije ljude koji vole fantastiku, koji nisu ispunjeni tim nekim negativnim osjećanjima, kojima je bitno da se druže sa ljudima koji čitaju ono što i oni čitaju.
I na osnovu vaše antologije i na osnovu onoga što objavljujete, koliko tu ima afirmisanih imena, koliko, da vas pitam, ste vi neka vrsta, da kažem, žanrovskih amatera, ili sa druge strane ima tu i profesionalnih autora?
Pa manje više se počinje kao amater i kao neki samo ljubitelj koji voli da piše i da čita. Kasnije iz toga nastanu neka imena. Recimo, najpoznatije u toj žanrovskoj književnosti je Goran Skrobonja, koji je objavio nekoliko romana i koji i prevodi za velike izdavače knjige. I praktično živi od toga. Znači, ako je, znači, biti pisac, živjeti od pisanja i od toga što radiš, onda je on taj pisac. Ima još ljudi koji se bave skoro, da kažem, profesionalno, kao dosta pišu, ali žive od drugih stvari. Najpoznatiji je možda Zoran Živković, koji kaže da on nije se pisac, on piše fantastiku i on je jedini koji ovako, da kažemo, toga stvarno živi onako pošteno kako bi jedan pisac trebao da živi. On je preveden, valjda, čini mi se, na 20 ili 22 jezika širom sveta.
U vašoj antologiji naučne, fantastične, horror i fantasy priče prepoznao sam autore koje sam neki od njih ranije čitao, kao što su recimo Tamara Lujak ili Ilija Bakić. Da. Željka Pahića poznajem kao strip crtača.
On je više scenarista.
Možemo eventualno da pomenemo neke od autorki i autora čitavog ovog prostora koji su zastupljeni u ovom broju.
Ja ću vam čitati možda neka najpoznatija imena. Recimo, Hrvatsko je dosta poznata autor Aleksandar Žiljak, koji je napisao nekoliko romana, od kojih su neki i ovdje kod nas izdati. Imamo, znači, od Slovenaca imamo Andra Ivanušo, koji je urednik sajta, i Bojan Ekselenski, koji je iz Cetskog literarnog društva i koji su prošle godine prvi put imali festival naučne fantastike i oni planiraju ove godine da izdaju zbirku isto slično kao i ostali, s tim što će oni sve prevoditi na slovenački jezik. Imamo još, znači, imamo iz Sarajeva smo, znači, odnosno iz Bosne, Adnadina Jašarevića, koji je direktor Zeničkog muzeja i koji je jedan od prvih, da kažem, rodonačelnika oživljavanja te SF scene posle rata, i to u Zenici, gdje to baš nije bilo tako lako sakupiti ljude sa drugih strana, dovesti tamo. Ja sam lično bio tamo i bilo mi je sasvim normalno, prijatno. Od poznatih imena, relativno poznate, Stevan Šarčević, koji živi u Subotici, on je isto objavio nekoliko romana i sad priprema još neke, jedan roman, to je peti iz njegovog nekog ciklusa i zbirku priča. Tako da on dosta piše i dosta ga objavljuju i u Hrvatskoj i u Sloveniji po njihovim časopisima i tim fanzinima. Tako da jedan od retkih je iz Srbije koji je se probio, da kažem, i na to tržište bivše Jugoslavije. Imamo, znači, iz Crne Gore imamo Aleksandra Obradovića, koji je iz Bijelog polja i on je isto objavio nekoliko knjiga, nešto piše između fantastike i bajke, često piše i priče za decu, piše i pesme osim toga, tako da je onako jedno raznovrstan čovjek, znači pisac, nije samo ono da piše u žanru, nego opširnije od toga. Za Dragića smo rekli, on je, znači, direktor festivala i on je i direktor je Radio Bijelog polja. Iz Bosne opet imamo Dinka Osmančevića, koji je iz Banja Luke. On je više pisac kratke forme, aforizama, radi enigmatiku, a piše i fantastiku. Tako. Mislim, on je dosta ovako u tom nekom svetu fandoma, odnosno SF žanra, da je jedan od poznatijih autora iz Bosne i Hercegovine. Gorana Skrobunju smo spomenuli, Bakića ste isto spomenuli, on je sa njim sarađujemo malo, znači, od prve regije fantastike, on je čak i pisao neke eseje za regiju Fantastiku 2, je, mislim da je pisao i za Trojku je pisao taj neki esej, pisao je o Herbertu Georgeu Wellsu u prošlom broju i sad u ovom novom broju je pisao o Filipu K. Dicku, znači imamo esej koji će biti u trećem broju regije Fantastike. Gorana Skrobunju smo spomenuli kao izdavača i kao prevodilaca. Imamo Ljubomira Mihajlovskog iz Makedonije, živi u Velesu, on se bavi i stripom i pesmama i SF-om, tako da i on ima tamo neki festival u Velesu koji je više posvećen stripu i to se održava jednom godišnje, mislim negdje u julu, avgustu. Od poznatih imena imamo, znači, još Marka Fančovića i Milenu Benini iz Zagreba, oni su bračni drugovi. Marko Fančović je do pre rata živeo u Zemunu, posle rata je prešao živio u Zagreb i tu su upoznan sa Milanom i onda su tako zajedno počeli da pišu. Znači, imamo Tamaru Luja koja piše, uglavnom i piše i priče pesme, njene priče su ono manje više bajkovite, o vilama i tako, taj neki sve. Znači, retko kad piše tvrdu fantastiku, više piše te neke bajkovite i fantasy nego, kako mi u žanru kažemo, tvrdu naučnu fantastiku. Kao što se vidi, ima ih i svih bivših republika, sadašnjih država, tako da smo uspeli da povežemo scenu.
Zanimljivo je, na osnovu ovih kratkih napomena koje ste dali o autorkama i autorima, s jedne strane povezanost žanovske literature, recimo i stripa, s druge strane jedno oslanjanje delimično na istoriju, delimično na mitologiju i predanja. Pa bih vas pitao, pošto eto, dugo postoji vaše udruženje i izdajete dakle, različite forme od antologije pa i na sajtu tekstove, može li se napraviti uslovno neka evo sad, ad hoc klasifikacija, šta je to što autorke i autore najviše privlači u okviru ove literature, recimo da ostanemo u okviru SF-a?
Poslednje vreme, kako bih rekao, najviše ovih mlađih autora, pisaca je posvećeno toj nekom fantasy, kako se zove, koji se često bazira na tim nekim mitološkim postavkama. Ranije se više pisalo tvrdi SF, znači ta hardcore fantastika, znači ono space opere, ove antiutopija, međutim ove u poslednje vreme više prevladao taj fantasy i dosta ovih mlađih autora je krenulo da piše tu znači neke priče na osnovu i slovenske mitologije, znači prvi put se sad počinju da se javljaju i staroslovenski bogovi i naša ova, da kažem, ta neka nadprirodna biće koja ove, su ljudi ove, stari pisci izbjegavali da pišu jer nekako nije bilo zgodno kad su se pisale te priče tvrde naučne fantastike, retko ko se usuđivao i da smesti neko dešavanje u Srbiju ili negde, nego to se obično sve dešavalo negde u Americi ili negde u Vasioni, naravno sa imenima anglosaksonskog govornog područja, tako da i čak su se i autori potpisivali sa pseudonimima, tako da su se krili uglavnom i za pseudonima, sad manje više svi pišu slobodno pod svojim punim i pravim imenima, tako da to za mene je veliki pomak u odnosu na to šta se ranije pisao, znači da se piše o domaćim temama i da se piše pod svojim imenama, a ne nekim pseudonimama.
Koliko vam je bliska distopija ili negativna utopija koja vrlo zanimljivo može da bude i komentar trenutnih društvenih, političkih, ideoloških prilika, ali da govori i o društvu budućnosti? Tu često se navode klasici i oni se smatraju izuzetnim autorima, a na neki način upravo i autor kom ste posvetili drugi broj antologije, također pripada tom redu i Wells i Dick.
Dosta je zastupljena distopija, odnosno antiutopija, dok su se ranije, recimo, tamo, da kažem, početkom 20. veka više pisale utopije, gde su ljudi zamišljali neku srećnu budućnost, nešto, da kažem, neki raj na zemlji, da će se biti ravnopravni jednaki. To je posebno bilo u toj nekoj ruskoj, odnosno sovjetskoj literaturi, bilo dosta tih primjera utopije. Onda je nekako posle znači, rata, tamo znači 48. je nastao roman 1984. koja je bila antiutopija, mada i pre toga, znači Evgenije Zamjatin je napisao, znači mi kao i ovaj još par romana koji su bili antiutopijski i posle toga se javljaju znači, autori kao što je Dick koji ovaj, u svojim pričama ima dosta, znači čovjek u visokom dvorcu gde predviđa taj vladavinu tog ovog, pobedu nacizma, zatim i u svojim androidima ovaj, ta budućnost gde su androidi ljudi, to isto antiutopija. I dosta priča znači, u ovoj regiji 3 će biti baš na tu temu, znači na Filipa K. Dicka i na Blade Runner, gde je ta antiutopija dosta zastupljena. Pišu ovaj mlađi autori na tu temu, ali je ređen. Ja lično volim da čitam antiutopiju, mada kažem u njoj ima dosta proročkog i dosta se vidi da se društvo na neki način kreće ka toj antiutopiji, tako da ovaj, ne znam šta će da zaustavi taj, kažem, proces.
Na kraju bih vas pitao, zapravo i kao autora, ali i kao urednika, šta vam zapravo znači fantastika, po čemu je ona za vas podesnija od literature koja nije
mainstream, ono što
da.
Fantastika pruža više mogućnosti da se mašta oslobodi, da se ne sputa, znači može da se napiše nešto što nije realno kao stvarno, pogotovo znači to pružaju te fantasy priče koje dozvoljavaju razne čarolije i ta neka mitska bića susreti sa njima, dok recimo tvrda fantastika, ako ćemo da se držimo strogo nekih tehničkih uslova i zakona fizike ne pružaju toliku mogućnost da se nešto previše fantazira, što recimo ranim autorima, piscima naučne fantastike, počeviše od Velesa, Žila Verne, tamo nije bila prepreka, oni su maštali, recimo nikad ne bi nastao roman Vremeplov, da se Veles vezao samo za neko tehničko naučno dostignuće i nije objašnjavao princip putovanja kroz vreme, samo rekao da čovjek napravio mašinu za putovanje kroz vreme i putovao. Znači, ne treba se upuštati u objašnjavanje nečega što ne znaš, ali ideja je dobra. Znači, on je pustio mašti na volju, zamislio je svet budućnosti i otišao u tu budućnost. Šta još može ta fantastika, znači, pruža mogućnost da se na neki način otputuje u prošlost ili u budućnost, da se zamisli neki novi svet, nekom pisanje služi da pobegne iz ovog jednog realnog sveta u neki lepši svet, nekim piscima opet služi da pobegnu u neke mračne svetove. To su neki razlozi koje fantastika pruža i zbog koje se piše, da može da se pobegne bilo u lepšu ili u neku ružniju stvarnost.
Dakle, jedna slobodna i kreativna ili anticipativna i upozoravajuća imaginacija. Ne. Puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama što ste.
Naš sagovornik danas je bio Tihomir Jovanović, urednik antologije SF Horror i Fantasy priče, odnosno član udruženja Sci-Fi iz Beograda, a mi smo čuli nešto i o SF i drugoj žanrovskoj sceni kod nas i na prostoru bivše Jugoslavije.
Sagrešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo.
Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. To je Stefan Bošković. Sada razgovaramo o knjizi priča Transparentne životinje. Stefane, posle romana Šamaranje opredelio si se za knjigu priča i to knjigu kratkih priča. Sada bih postavio pitanje o poetici ovih kratkih priča. Neke elemente smo pomenuli. Dakle, to insistiranje na ambigvalnosti karakteru junaka, na višesmislenosti značenja, na tome uopšte kako razumeti te priče. Neke su naravno jasnije, neke nisu. Da li ih razumeti u realističkom registru, negde u oniričkom, negde ima i fantastičnih motiva. Sve je to povezano. Kratke su rečenice. Motivi koji se javljaju funkcionišu na više nivoa, ali i namerno insistiraš na jednoj nedovršenosti, otvorenosti, pa i neodredljivosti značenja. Da li si o tome razmišljao nekom autopoetičkom nivou, kakva je poetika tvojih kratkih priča?
Mislim, veoma mi je interesantno bilo da se nakon romana bavim ovim žanrom i zaista sam, zapravo nisam našao skoro nijednu povezanost između romane i kratke priče. To insistiranje zapravo u pričama na minimalizovanju i uopšte stvaranju jedne cjeline kroz te sitne postupke mi je nešto bilo interesantno. To je bio jedna od ideja kada sam krenuo da pišem priče, baš na taj način na koji sam ih pisao, i čini mi se da su oni dobile taj oblik koji sam želio. Sa druge strane, ako bih rekao samo i suštini zapravo i nedovršenosti i nemotivaciji nekih likova i uopšte situacija događaja, negdje sam pokušao da sve te likove koji su nosioci priča ne odredim ni dobrim ni lošim, niti da im uopšte da ih stavljam u bilo kakvu moralnu kategoriju, niti da im stavljam teg teži ili lakši kroz koji bi mogao da objašnjavam situaciju u koje zapadaju, nego zapravo je to suština negdje mog doživljaja i svijeta i književnosti danas, pogotovo iz ugla jedne mlađe generacije, na što su zapravo fokusirani i koliko se zapravo niko ne zadržava nigdje, i to je jedno samo nasumično, besciljno jedno tumaranje iz radnje u radnju koje se samo okreću, i sama tema smrti koja je jako prisutna u većini priča, zapravo se i prema njoj odnosim na taj način. Mislim da je prošlo vrijeme smrti kao velike, velike teme koje treba prići elegantno, koja je toliko uzvišena. U svim tim pričama sam je negdje gurao, ona je jednostavno tu na metar od vas, na korak od vas, na 10 sekundi od vas, i jednostavno je uvijek je tu, i nikad ne znate kad će se pojaviti i kad će završiti nešto. I to je negdje bila putanja svih tih likova i uopšte njihova svijest da su ljudi u jednom trenutku nešto, u drugom trenutku su drugo. Nema nikakve čvrste povezanosti, niti idejne, niti ideološke, niti bilo kakve druge. Zašto su ove priče bile dragocjene za mene je zapravo i zbog jedne vrste eksperimentisanja sopstvenog u ubiranju pozicija i uglova iz koje ću ispričati priču, kao i toga da mogu da mijenjam, naravno, pripovjedača po starosnom dobu, što je nekako u romanu mnogo teže. Mislim, sad i nije, možda bi to moglo narediti na neko djelo da bude, da probam sve te stvari nekako da i perspektive i sve da se u romanu potpuno izmijenjuju.
Rekao bih da ono što je već sada zaštitni znak tvog pisanja, dakle, to je tretiranje seksualnosti, i oni koji su čitali, recimo, roman Šamaranje, u izvesnom smislu u tvojim pričama Transparentne životinje mogu da vide određeni nastavak, ali oni koji očekuju puku kopiranje ili nastavak u klasičnom smislu sa onim rednim brojem 2 mogu da budu i razočarani, zato što je, uslovno rečeno, pornografski tretman seksualnosti ovde u drugom planu i u funkciji neke druge priče, ali očigledno je da i po tome se zaista izdvajaš iz celog korpusa regionalne književnosti, bilo starih ili mlađih pisaca, nešto što su homoerotski motivi, nešto što je nekonvencionalno na seksualnost u odnosu na očekivanja, građanski moral i slično, jeste vrlo prisutno u tvojim pričama i ovde. Dakle, u jednoj priči je opisana muška prostitucija u jednom tržnom centru, dakle, gde je mladić koji se time bavi mlad, zaista, sa starijom osobom. U drugoj priči je opisan erotski odnos 40-godišnjaka sa svojom bivšom učiteljicom, između realističkog i oniričkog, a recimo u trećoj priči, rekao bih, tinejdžeri, svakako mladi ljudi snimaju porno klip u kanjonu reke sa motokacigama na glavi. Šta tebi znače i kao autor u kontekstu ovih priča upravo ovi motivi koji su još uvek javno tabu tema, ako ih nema često u našim književnostima?
Često razmišljam, zapravo svakodnevno, uopšte o temi seksa, uopšte o seksualnosti, u umjetnosti i u književnosti, i ne mogu da dođem do nekog jasnog odgovora zbog čega je pogotovo na ovim prostorima to i dalje tabu tema. I u jednoj od priča koja se zove Search Porn, sam jedan dio priče se bavi statistikom koja se, čini mi se, ne mogu se sjetiti sad u kojem tačno show ovog Britance, nije bitno, koje su gostovali Justin Bieber i ne znam sad još neka ekipa, i gledao sam to na YouTube-u, i postoji nešto što se zove Google Insight gdje možete da iskucate svoje ime i da vidite koliko je u pretrazi puta neko googlao i vi sami svoje ime i prezime. I sad su oni se bavili tom igrom i pokušavali su da je Justin Bieber 4 puta više pretraživan nego što je Bog na internetu, koliko god to imalo smisla, ima nekog. I nisu znali šta može da bude veće od Justin Biebera, i kucali su uporni, onda je sve zapravo nestalo. To je nešto što 5 milijardi svake nedjelje, čak i više, ne znam koliko je statistika, užasno mnogo kuca. I ako negdje statistički izvučemo da je to jeste jedan ogroman, ne mogu da kažem problem, ali zainteresovanost, bilo šta, obsesije ljudi koji se jednostavno, koji su toliko uključeni nešto što se zove pornografija, koja jeste to što je jedan dio seksualnosti, ne znam kako toliko ogromna tema, pogotovo danas u 2017. godini, i dalje može da postoji kao tabu tema u literaturi.
A posebno homoseksualni odnosi su tabu.
A pogotovo homoseksualni odnosi. Mislim da nije dobro ukoliko se bavite umjetnošću i ukoliko se bavim istraživanjem bilo kakvog fenomena ili obrađivanjem neke teme. U Šamaranju recimo nije bilo toliko, mislim, ne mogu da se sad tačno sjetim, bilo je nekih najava homoseksualnosti, ali ne toliko. I onda sam shvatio da, mislim, u ovim pričama zapravo treba uhvatiti što više, zapravo ne fokusirati se samo na heteroseksualne odnose, jer oni su samo jedan dio zapravo. Mislim da u tom izvornom smislu sam pokušao negdje da kroz i homoseksualni zapravo pristup i drugačiji, tu imaju 3-4 ljubavne priče, naravno nekoliko heteroseksualnih odnosa. Pokušao sam negdje da uđem i da vidim šta jeste ta nit i šta jeste to kroz sukob istih ili različitih polova i generacija, kao što je slučaj i sa posljednjom pričom u kojoj ti klinci snimaju videoklip da bi zaradili zbog pretrage i tih pregleda na sajtu.
Zanimljiva me i figura oca koja se sreće u nekim pričama. Kao što je primetio jedan od urednika, Vladimir Arsenić, otac je često odsutan ili je mrtav, baš u ovoj priči gdje tinejdžeri snimaju klip, ili je slab, nemoćan, ili čak u jednoj priči želi da demonstrira kako zapravo fizička snaga nije ništa, i onda dobija batine od jednog drugog čovjeka, i to pred svojom decom, što oni ne razumeju tu lekciju. Eto, kako ti kao autor gledaš na tu figuru oca, potisnutog, nemoćnog, nefunkcionalnog, odsutnog, što čini se ne samo od kiša, nego i ranije postaje kao dominanta u našim književnostima?
Pa da, mislim, pogotovo je, mislim, dolazim iz Crne Gore, pišem u Crnoj Gori, i ta pozicija i uloga oca jeste velika uopšte, mislim, više čak i u predanjem usmenim i pisanim, nego što ona jeste kada govorimo o autoritetu. I ne znam kako je to bilo ranije, ali mislim da je uvijek bilo isto. Pokušao sam da ne pravim neku vrstu demistifikacije uopšte očeve figure autoritativne i nečega što i dalje u tom društvu stoji kao jedan spomenik, kao jedna dominanta po kojoj se određuju druge stvari. Možda to može biti negdje krajnost, ali mi nije bila namjera da sa druge strane uđem. Jednostavno, pokušao sam da prikažem odnos očeva prema sinovima i sinova prema očevima onakav kakav zaista jeste. Kretao sam iz toga što si rekao od jednog nerazumijevanja generacija i sinova koji u toj priči heroj vide oca kao svog heroja koji na kraju, on nije herojska slika onakvog heroja kakvog oni zamišljaju, uvijek dolazi do nekog disbalansa i uopšte dolazi do nekih poremećenih perspektiva gledanja uopšte na iste stvari između toliko bliskih ljudi koji zapravo dolaze iz jednog doma, koji ulaze u određeni jaz u kojem zapravo ga stvaraju, koji ne mogu da riješe i naravno da tu očevi uvijek prvi stradaju i treba da stradaju.
Naš sagovornik danas bio je Stefan Bošković, crnogorski prozni pisac nove ili mlađe srednje generacije. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 9. maj, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Današnji sagovornici su nam bili Tihomir Jovanović, sa kojim smo razgovarali o žanrovskoj i posebno SF literaturi kod nas i u regionu, i Darko Cvjetić, autor knjige Emotikoni u Viberu. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nenad Đorđević, u muzičkoj urednici je bila Marija Vitas, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
I can see the blues all around.